Gepli yer adatlıq radiosi. Ertirimiz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2017 yılın 4. mayı heftenin penşenbe günü efirli xabarlar gündeligi gepleşmeden esasi bölümünü başlamadan ozol tiyadirler dinlen. Olarım mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Fransiýanyň prezidentlik kandidatlary 3-nji maýda telewizion çekilişiklerde bäsleşdiler we bir-birini Ýewropa bileleşiginde galmak meselesinden başlap, terrorizme garşy göreş hem Orset bilen gatnaşyklar ýaly temalardan tanqid etdiler. Çekilişige Fransiýanyň soňky 10 ýyllykda iň möhüm saýlawlary hasaplanýan ses berişlikde öňe saýlanan merkezçi 39 ýaşly Emmanuel Macron we 48 ýaşly Marine Le Pen gatnaşdy. Gahyr gazaply çykyşynda Le Pen Macronyň maýy goýumlar boýunça öňki banki bolmak bilen bagly geçmişini ýatlady we ony iqtisadiýetiň uberizasiýa, ýagny oňaýlaşdyrma siýasatynyň we gazaply globalizasiýanyň tarapdary hökmünde suratlandyrdy. Macron Le Pen-i işsizlik ýa-da iqtisady problemlerden real çykalyga görmezlik taýyplady. Siziň strategiýanyz köp ýalan söýlemekden ibarat, siz hiç sady teklip etmeýärsiňiz diýip Macron aýtdy. Fransiýada prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyry 23 aprelde geçirilipdi, ikinji tapgyry 7 maýda geçirilýär. Türkmenistanyň hökümet başçysynyň orunbasary Batyr Eriyeşow 50 ýaşynda aradan çykdy. Eriyeşowyň tarapatyň ýogulanlygyny döwlet habar agentligi TDH habar berdi. 2014-nji ýylyň beri Türkmenistanyň wicepremiýeri wezipesinde işleýän senagat meselelerine hem Livap ýylaýatyna gözekçilik eden Eriyeşow türli ýyllarda guruluşyk puwdagyny degişli, hinçimi ýokary derejeli döwlet wezipelerinde işläpdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we 10 sany hökümet agzasynyň adynan 3-nji maýda ýaýradyldy. Resmi maglumatda Eriyeşowyň uzak ýyllaryň dowamında çeken halal zähmetiniň we ýurdun senagatyny ösdürmäge goşan goşundurun Batyr Eriyeşow kardeşleriniň arasynda uly awry getirenligi bellenýär. Eriyeşow Maktymgulu Praga medaly garaşsyz baky bitirip Türkmenistan we Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna atly yubiley medallary bilen syýlaglanypdyr. Iranyň döwlet mediýasy adyndan 35 işgärin 3-nji maýda ýurdun demirgazagynda kömür käninde bolan partlamada wepat bolanlygyny habar berýär. Resmiýetleriň IRNA täzelikler agentligine aýtmagyna görä partlama ýerin astynda kände metan gazynyň jemlenmegi sebäp bolupdyr. Media maglumatlaryna görä partlamanyň uly çuňlukda emele gelmegi sebäpli 3-nji maýda partlamadan 12 sagat geçende diňe 21 adamyň jesedi ýerin astyndan çykarylypdyr. Iranyň Gulistan welaýatynda kömür käninde partlamanyň emele gelen wagtynda ýerin astynda 80 çemesi işgärin bolanlygy aýdylýar. Şol wagtda häkimetler adyndan 69 adamyň yaralananlygyny tasdiklediler we işgärleri halas etmek boýunça çäreleriň geçirilýänligini habar berdiler. Häkimetler diýri galanlary halas etmek üçin 4-nji maýda ýerden hem çäreleriňi dowam etdirdiler. Käbir işgärleriň 1800 metr çuňlukda galanlygy çak edilýär. 4-nji maýda ýerden geçirilen gözlük işlerinde halas ediciler diňe 800 metrlik çuňlugyna ýetdiler. Awganistanyň iň ýogyz meýdan komandirleriniň biri we öňki premier-ministri Gulbeddin Hekmatýar awgan hökümeti bilen paraýhatçylyk ýalaşygyna gol çekenden bir näçe aý geçen soň kabula bardy. Hekmatýaryň 4-nji maýda kabula barmagy onuň 20 ýyllyk sürgünlükden soň jemgyýetiň durmuşyna gaýdyp dolanylygyny aňladýar. Kaulun Kassava adı bilen tanalyan Hekmatýar 1990-njy ýyllaryň gan döküşükli grajdan urşundaky rolu bilen tanalyar. Ol Kaulda müňlerçe adamy öldürmekde günäleniýär. Hekmatýaryň Hezbi Islami töweşüji topary sentýabr aýynda prezident Aşraf Ganiň hökümeti bilen ulaşyk baglaşdy. Ulaşygy laýyklykda töweşüji topar ýaraq taşlamaga we owgan hökümetine garşy hüjümlerini besetmäge razylyk bildirdi. Öz tarapından awgan hökümeti Hizbi Islami toporunun agdalarını tutsaglyktan çıkarar. Hekmatýaryň prezidentlik köşkünde Aşraf Gani tarapından kabul edilmegine şeýlede 5-nji maýda Kabulyň Gazi stadionunda çykyş edip halka ýüzlenmegine garaşylýar. Ukrainanyň öňki prezidenti Viktor Yanukovych watana dönüklükde aýplanyp Kiýewde gaýwana suw dediler. Yanukovychyň işi boýunça diňlençik 4-nji maýda paýtagtyň Abalon etrap suwunda onuň iki aklawçysynyň gatnaşmagynda başlandy. Yanukovych 2014-nji ýylyň fevral aýynda güýçli protest çykyşlarynyň dowamında wezipesini terk etdi we Orsiýaga gaçyp gitdi. Jemgyýetiň näraýdylygyna Yanukovychyň Ýewropa bileleşigi bilen ulaşyk baglaşmakdan ýüz öwürip, Orsiýa bilen söwda gatnaşyklaryny ösdürmek planlary sebäp bolupdy. Orsiýetde galýan Yanukovych dönüklükde Ukrainanyň garaşsyzlygyny hem territorial bütünligini bozmakda, şeýlede Orsiýetiň agressiýasyny goldamakda aýplanýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.